Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú komentátori a editori denníka N a denníka E Oliver Brunovský. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Konštantín Čikovský. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
A Roman Pataj. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Toto je vlastne náš posledný komentátorský podcast pred voľbami. Budeme mať ešte v stredu, tesne pred moratóriom, debatu, ako zachrániť demokraciu, ale ďalšiu sobotu už sú voľby, teda nevyjde sobotný podcast, budeme mať večer volebné štúdio. Poďme teda zhodnotiť predvolebnú kampaň. Čo je podľa vás najsilnejšou témou týchto volieb, Oliver?
Ja som si ani nevšimol nejakú silnú jednu tému, ktorá by sa tiahla tou kampaňou. Mne sa zdá, že sa to trochu vyvíjalo, že na začiatku to bolo viac menej tak, že ako zle sa tu všetci máme. Potom to prechádzalo do takých fáz, že kto za to môže a mafia a chaos a tak ďalej. A mám taký pocit, že až teraz ku koncu a možno, že aj vďaka rôznym debatám, ktoré sa konečne začali k obsahu organizovať, takže sa začalo viac hovoriť o tom, že čo s tým vlastne sa dá urobiť, aká je šanca na budúcnosť, aby Slovensko nevyzeralo nakoniec ako nejaká dedina opustená na Slovensku, kde už vidíme, že sú veľké síce domy, ale často sú prázdne a v zime nevykúrené a starí ľudia si tam musia sami rúbať drevo, lebo im mladí odišli.
Tino?
Veľmi rôznymi spôsobmi asi by sme všetci hovorili to isté, asi to je správne. Slovensko je rozdelené a tá volebná kampaň bola o tom, že ktorá strana získa o trošku viac, aby dokázala zostaviť vládu. A je vlastne v zásade jedno, že či o tom hovoríme ako o proukrajinský a proruský, prozápadný, prodemokratický a nedemokratický, alebo o tom hovoríme ako normálny a uletený, respektíve bláznie, tak ďalej. Stále je to tá istá deliacia čara. Bohužiaľ, to je tak, že rozprávame sa o elementárnych veciach, ktoré by sme mali mať jasno, pretože tie nám umožňujú iba ten základ. Ak budeme demokratické spoločnosti a budeme na západe, tak nám to umožňuje iba základ. To iba elementárna prvá podmienka na to, aby sme sa mohli mať dobre. To všetko ostatné je strašne, strašne zložité a keď o tom to vôbec nedebatujeme, tak to aj tak bude vyzerať, akokoľvek dopadnú voľby.
Ty hovoríš v minulom čase, že volebná kampaň bola, ale vlastne my nahrávame v piatok a ona ešte do stredy potrvá. Roman, ty ešte očakávaš niečo zásadné?
Neviem to odhadnúť. Myslím, že často vo voľbách sa stane, že úplne na poslednú chvíľu sa pokúsi niekto vytiahnuť nejakú atomovku alebo čosi také, takže nemôžem to vylúčiť. Sú strany, ktoré majú tendencie k niečomu takému a ich preferencie sú veľmi na hrane, myslím tým konkrétne Olano. Takže nemôžem vylúčiť, že Igor Matovič príde s niečím, čím sa pokúsi zaujať ľudí a dostať sa do toho parlamentu. Ale nepovažujeme to za 100%, pretože už to, čo sa stalo vtedy na tom parkovisku pred úradom vlády a ten konflikt s Robertom Kaliňákom bola také teatro, že nie som si istý, či to ešte sa podarí Igorovi Matovičovi s niečím prekonať. Ale vylúčiť to nie. A to, čo hovorí Tino, tak áno, že má absolútnu pravdu, ale pre mňa osobne je to tak žiaľ, že tieto voľby, témou tých volieb, pre mňa osobne je to, či zostaneme alebo nezostaneme súčasťou demokratického sveta. Ale myslím si, že takým najlepším slovom, ktoré vyjadruje tú tému pre väčšinovú spoločnosť, je, že chaos, respektíve frustrácia, že to je stále to, čo sa vinie celou tou kampaňou, že ľudia majú pocit, že tu bol chaos a ten chaos treba ukončiť a každý to vníma zo svojho vlastného uhla pohľadu ovplyvneného ideológiou a inými preferenciami. Ale povedal by som, že stále ešte pretrváva tento motív uvažovania ľudí.
Dá sa povedať, že kto mal najlepšiu kampaň?
No, keď to hodnotíme z pohľadu preferencií, tak najlepšiu kampaň mali, a teraz nemyslím za posledné dni alebo posledné týždne, ale celkovo, keď sa bavím o poslednom pol roku napríklad, tak jednoznačne vyhrávajú v tej kampani Smer a Progresívne Slovensko, ktorým sa darilo kontinuálne rásť a špeciálne v prípade Progresívneho Slovenska je možné, že ten rast ešte nejakým spôsobom bude zostávajúci týždeň pokračovať. neúspešnú kampaň zatiaľ mal Hlas, ktorý sa prepadol až na tretie miesto v preferenciách. A keby som mal ešte povedať o niekom, kto mal úspešnú kampaň, tak sú to nespokojné milenky Borisa Kolára, ktoré svojou antikampaňou pravdepodobne dosiahnu to, že sa Smer-rodina nedostane do parlamentu. No tak to sú takí víťazi tejto kampane.
Čo by za to niektorí dali, keby boli na treťom mieste ako Hlas, keď Roman to označuje za neúspech?
Ja s ním vôbec nesúhlasím v otázke Smeru. Je jasné, že Smer asi niečím sa dostal na tie vysoké preferencie, ale podľa mňa jeho kampaň je absolútne, absolútne nudná a mimo tam chýba posolstvo, podľa mňa. Nudné, podobne Republika by som povedal, bohužiaľ Modrý, myslím si, že vôbec nezaujali tou kampaňou, lebo
propagovať... Tým už ani nemusíme spomínať, tí nemajú ani nad 5%.
Propagovať iba lídra bez toho, aby sme vlastne vedeli povedať, čo ďalej, je málo a to sa ukazuje. Oľanu s tými fiatkami, podľa mňa to je totálne fiasko, to absolútne nevyšlo, takže potom museli prísť k slovu kamery. A mne sa celkom páčilo, poviem, že zo začiatku sa mi zdala kampaň PSK, Progresívneho Slovenska, amatérska, ale teraz ten koniec sa mi zdá veľmi pekný. Páči sa mi, že tam je strašne veľa živých ľudí a osobností, ktoré vlastne reagujú na tú víziu, ktorú PSK ponúka, takže to je podľa mňa fajn. Ale tak všeobecne by som povedal, že mne sa zdá, že žiadna zo strán nevyužila príležitosť, ktorá sa tu ponúka, a to, že ukázať konkrétne ľuďom, že čo by im tie strany vedeli ponúknuť, ako má vyzerať tá krajina, keby sa oni ujali moci, aby tam boli nejaké konkrétnejšie veci. Mne sa aj u Sulíkovcov ten ekonomický rást a silná ekonomika zdá málo, aby si to ľudia vedeli predstaviť.
Tino?
Ja si myslím, že ak Progresívne Slovensko, o ktorom hovoríme, že je zatiaľ vyzerá byť úspešné, ak bude mať viac ako 15%, ak bude na druhom alebo treťom mieste, podľa mňa je to pre nich obrovský úspech, lebo viete, tá strana ešte nebola v parlamente. Ak nakoniec sa im toto podarí, tak znamená, že mali vynikajúcu kampaň, že dokázali vlastné tieň, vlastné mindraky prekonať a nemuseli sa úplne zaprieť, mohli v tej kampani spraviť relatívne dosť toho, čo si naozaj myslia. A ak budú druhý alebo tretí a budú mať viac ako 15%, tak je to pre mňa veľký úspech. A ja si myslím, že ak bude mať aj Hlas viac ako 10% a bude na druhom, treťom mieste, tak pre mňa to je tiež trošku úspech, pretože to znamená, že niekto, kto je ťažkým oportunistom, kto nemá čisté svedomie, ale kto si povie, že je čas obrátiť, nie je čas kvôli vlastnej lenivosti, kvôli vlastnému strachu sa obrátiť ku fašizmu, ale bojovať s kolegami, ktorí sa takto obrátili. Ak v takomto nerovnom boji dosiahnete 10%, tak ja budem, je to komické, ani ma nezoberte vážne, ja budem k tomu gratulovať Petrovi Pellegrinimu.
No, pri Smere vlastne ide o to, že je to ako keby stále o tom istom. Aj pri tých predchádzajúcich voľbách strašili ľudí stále niečím iným a vyvolávali nenávist Soros, médiá, mimovládky, migranti. Ale ako keby to stále fungovalo. Je to tak, Roman?
No, ja si myslím, že áno. Že aj preto aj vlastne som povedal to, čo som povedal, že kampaň Smeru podľa mňa bola v tomto úspešná. Oliver síce vraví, že nemala, že v nej nie je žiadna vízia, nie nejaký hlbší odkaz. No ale hlbším odkazom tej kampane stále je nenávisť. Ja mám proste pocit, že značná časť voličov Smeru je závislá od nenávisti a Robert Fico je ich pravidelnou dávkou. Čiže toto tomu Smeru vychádza. Nemusia robiť vôbec nič iné. To bolo vidno aj počas tej debaty na Jojke, keď Robert Fico síce sa pri odborných témach snažil tváriť ako skúsený premiér, ale v zásade nepovedal nič, čo nehovorí už 20 rokov, nič nové. Takže tá kampaň je postavená na nenávisti. Robertovi Ficovi to funguje ako jediné. Vie to a podľa toho sa zariadil.
No a vlastne Pellegrini sa snaží o pravý opak. On práve hovorí, že nie je taký agresívny, chce tú spoločnosť spájať. No ale zdá sa, že funguje tá Ficová agresivita a nie tá Pellegriniho umiernenosť. To vlastne prečo to tak je?
Pellegrini podľa mňa dobre začal, keď niekedy v júni, keď mali ten veľký snem, tak urobili takú štátotvornú nejakú kulisu, aby to vyzeralo, že oni sú tí, ktorí to tu naozaj môžu zmieriť a akože vyvážiť jednu a druhú stranu. Hovorili vtedy v tom čase dosť veľa o nejakej spoločenskej dohode, lenže Fico to využil a Fico vlastne tú otázku posunul ďalej, že dohoda to znamená, že sa musíte dohodnúť aj s tými podľa neho zlými, s pravicou, hej, toto, s progresívcami. No a Pellegrini musel otočiť, keďže voliči na to bohužiaľ reagujú a dostal sa v podstate do slepej uličky. Teraz v tých diskusiách sa snaží znova sa dostať do tej pózy, ale otázne je, že či to ešte stihne.
V týchto voľbách nás môže jasne, že úplne kadečo prekvapiť, ale ak si dovolím niečo povedať, že už je takmer isté, že sa nestresujem, ako sa zo mňa bude internet smiať o 2 týždne, je, že Peter Pellegrini bude ten človek, ktorý bude rozhodovať o tom, že ak bude vládna koalícia, pretože tých jeho 10 až 18%, ktoré on bude mať, ktoré budú niekde v strede medzi tými dvoma tábormi, bude rozhodujúcich. Aj tak, je preto takmer nemožné, aby on nebol vo vláde. To znamená, že ak si pozrieme na tú jeho kampaň z pohľadu toho, že z jeho ľudského pohľadu a z pohľadu mocenského, tak výsledkom toho je, že najpravdepodobnejší premiér alebo vicepremiér alebo predseda parlamentu je on. Takmer isto je víťazom a zároveň nemusel ľudský úplne sa popriť.
Aj len treba si uvedomiť stále, že Peter Pellegrini bol ešte nedávno jasným favoritom volie, mal veľký preferenčný náskok a keď hodnotíme jeho výkony v tejto kampani z tohto pohľadu, tak ja naozaj nedokážem povedať, že by mal úspešnú kampaň. To, čo hovoríš, je pravda, áno, môže dosiahnuť to, čo dosiahnuť maximum z minima, to áno, ale tá jeho kampaň jednoducho nefungovala, nemôže to nemusí znamenať, že posledný týždeň zapne a že získa naspäť nejakých stratených voličov, ale celkovo doteraz nefungoval tak, ako si predstavoval, o tom som presvedčený.
A s kým pôjde do vlády, ak si bude môcť vybrať?
No to neviem, ja som bol presvedčený dlhodobo, že Peter Pellegrini nepôjde do vlády s Robertom Ficom, pretože ja verím tomu, čo on opakovane naznačoval, že má s Robertom Ficom úprimný ľudský problém. Jednoducho, že nechce byť v jeho blízkosti. To si myslím, že naozaj tak je a že to je autentický pocit, autentický názor Petra Pellegriniho na Roberta Fica. Okolnosti však môžu prinútiť k tomu, že svoje osobné antipatie bude musieť dať bokom a že s Ficom pôjde. A to je to, že naozaj tam záleží na každom percente, záleží na tom, že ktoré strany sa do parlamentu dostanú, ktoré nedostanú. Záleží od toho, že ako bude mať Peter Pellegrini v budúcej vláde pozíciu, v koho vláde bude mať silnejšiu pozíciu. Tam toľko premenných vstupuje do toho rozhodovania, že si netrúfam povedať, s kým pôjde. Som presvedčený o tom, že najradšej by s Ficom nešiel, ale viem si veľmi ľahko predstaviť scenár, keď s ním pôjde. To je najúprimnejšie, čo vypôjde.
Ja keď o nich dvoch hovoríme, ja si vždycky predstavím tú fotografiu z odvzdávania moci medzi nimi dvomi, kde mu Fico takto ukazuje, že kde je jeho miesto, priam ako psovi, hej. A ja si myslím, že Pellegrini pôjde do takej vlády, kde bude môcť byť svojprávny. Čiže kde bude môcť o niečom rozhodovať. Pokiaľ sa stane, že bude mať takú slabú pozíciu po voľbách, že o ničom nebude môcť rozhodovať, ja predpokladám, že skončí ako predseda parlamentu alebo nebodaj prezident. A ak to nebude vychádzať inak, tak poskladajú tú vládu bez Pellegriniho a Pellegrini sa stiahne a Fico mu rozoberie stranu.
Tou slušnosťou sa chceli odlišiť aj demokrati od Olano. To je vlastne tiež skupina poslancov, ktorí odišli z tejto strany. Ale tam tiež podľa tých preferencií vlastne stále vyhráva Olano.
Eduard Heger a táto skupina ľudí urobila chybu už veľmi dávno. Oni mali už pred rok, dva roky predtým mali dostatok všetkých informácií, nikto ich nemal viacej. Vedeli kto je ich partner, vedeli, kto je Igor Matovič. To bola ich dramatická chyba. Ak by sa boli rozhodli od neho odísť, a možno, že aj vtedy, možno, že do opozície, ak by to robili o rok, o dva skôr, tak by sme sa dnes už o tom niečom bavili. Dnes sú trestaní nie za to, že sú slušní, ale za to, že to urobili neskoro. Problém Eduarda Hegera a Jaroslava Nadia a ďalších nie je v tom, že by im ľudia vytýkali, že sú sladkí, alebo že sú slušní, alebo že Jaroslav Nadia príliš veľa kričí. To, čo im vyčítajú, je, ako vám máme veriť, keby ste s tým bláznom a zlým človekom boli tak dlho. To je ten ich problém.
Richard Sulík v podstate vo štvrtok vyzval aj Hegera, aj Mikuláša Dzurindu, aj vlastne Alianciu a všetky tie menšie strany, aby vlastne nekandidovali a aby sa vzdali v prospech tých silnejších strán, ak teda nechcú návrat Roberta Fica. Je tá výzva na mieste a mali by to tí, teda hlavne demokrati, spraviť?
Ja si nemyslím, že tá výzva je na mieste v tom zmysle, že by mal niekto vyzývať. Ale zdá sa mi, že dneska je to delenie tých dvoch táborov také, že asi nie je iná šanca, ako aby sa tie bloky vlastne skoncentrovali a aby sa... Ale ja neviem, že či za Sulika, či Sulik je dosť silný, aby sa vlastne vytvoril blok, ktorý môže vyhrať voľby a realizovať ten program, ktorý oni majú. Ak to neurobia, tak zostanú buď poroztrátení, že mnohí sa ani nedostanú do parlamentu, alebo nebudú môcť vôbec nič urobiť zo svojich programov.
Roman, ty si písal Newsfilter o tom, že vlastne tí demokrati majú naozaj dobrý program. Aj vlastne vo štvrtok to tak zhodnotila nadácia Zastavme korupciu. Ty im ešte dávaš šancu do tej stredy, alebo vlastne to je neskoro, ak niečo urobia v stredu, vlastne 27.
Keby to v tú stredu urobili spôsobom, ktorý je viditeľný, ktorý zarezonuje, a že by to mali premyslené, tak by to ešte stále mohlo pomôcť strane v prospech, ktorej by sa hypoteticky vzdali. Čiže samozrejme, pre voliča by to bolo oveľa jednoduchšie, keby dostatočne s veľkým predstihom povedali, že tak my z tých volieb odstupujeme.
To v stredu môže byť aj dosť neskoro, ne? Nemusí sa to tým ľuďom dosť...
Zas na druhej strane, ako ja aj rozumiem ľudsky tomu ich váhaniu, pretože to nie je tak, že oni sú úplne na dne. Ja chápem, ráno prídu na poradu, pozrú si prieskumy za posledný mesiac a pozerajú sa, no tak stúpame o 40 tam stúpame o 60, tu sme už cez 4%. Počkajme ešte do útorka, do stredy na posledné prieskumy a možno sa ukáže, že budeme mať 4,8. A keby mali 4,8, tak ja si netrúfnem povedať im, že halo, že zdajte sa v prospech niekoho. Lebo to už je naozaj taký malý rozdiel v porovnaní s tými 5% na úrovni štatistickej chyby, že to by už bolo aj voči ním nefér. Keby boli po 3%, tak by to spraviť mali. Ale sú vo veľmi zlej situácii, do ktorej sa inak dostali sami, pretože opakovane v minulosti hovorili, kedy a za akých okolností by sa prípadne vzdali kandidatúry.
Tie strany, ktoré sú hlboko po 3%, tam je už vlastne jedno, či sa zdajú alebo nie. Takže oni svoju hru prehrali, nedokázali prísť témou, ktorá by bola... Čiže zbytočne o nich diskutovať. Neklame si, keď tu nie je Zoli Salaj, my nevieme nič o strane Aliancia. Ale tiež by som veril sociologom a ľuďom z prieskumných agentúr, ktorí oni nehovoria ako o niečom, čo je nejaký čierny kôň, čo by sa mal dramaticky zmeniť, o čomu nerozumieme. A verím tomu, keby išlo o zdravie mojich detí, tak dám peniaze na to, alebo dám stávku na to, že sa demokrati do parlamentu nedostanú, ale rovnako ľudský, tak ako máme ľudia chyby, chápem to, čo hovorí Roman, viem si to predstaviť, že v akej situácii teraz sú a ja na nich nebudem pľuť ani kopať do nich, keď pôjdu po ulici a prídu tie percentá.
Nakoniec oni, aj keď sa nevzdajú, zrejme ľudia si to aj sami vyhodnotia tu v stredu, že pozrú si tie ich čísla a rozhodnú sa možno aj bez ich odporúčania.
Ja ešte len poznámka k tým maďarským stranám. Ja si myslím, že tam je to absolútne nereálne, aby sme očakávali, že sa Aliancia zdá kandidatúry, pretože ona sama seba považuje za jediného v podstate zástupcu maďarských voličov a keby odstúpila z volieb, tak by vlastne tým svojim voličom povedali, že už naozaj nemáte koho voliť. Tak by to vnímali oni, hoci reálne voliť ešte majú koho. ale vôbec neočakávam, že by to zo strany maďarských strán, teda čisto maďarských strán hrozilo.
A sú tam ešte aj peniaze o 3%.
No tieto peniaze o 3%, to je jednoznačné. Tak tie strany potrebujú splatiť úvery, ktoré si zobrali, a keby nedostali ani len štátny príspevok za to, že prekonajú hranicu 3%, tak by sa dostali do absolútne existenčných problémov. Takže to...
Že demokracia musí počkať, aby oni mohli splatiť dlhy.
Ja ešte chcem povedať, že ak sa to nestane, tak akože bude mi strašne ľúto, že kopa šikovných žien, ktoré sa v politike objavili, vlastne vypadne z hry.
A to je Myslíš v demokratoch?
U demokratov, ale nebodaj, ak by sa to stalo aj Saske.
No, na tú Sasku sa ťa chcem, Oliver, práve spýtať, lebo oni tvrdia, že majú najlepší program, a už si to aj spomínal, Sulík hovorí o tom ekonomickom raste. Vo štvrtok mal vlastne v debate na Jojke aj veľký zelený odznak o ekonomickom raste. Má Sas najlepší program?
A určite jeden z najlepších programov, a ja to hovorím preto tak alibisticky, lebo ja som tie programy najmä v tej ekonomickej časti veľmi podrobne čítal, lebo sme mali takú debatu, a oni sú, medzi nimi sú také prekryvy, oni sú tak blízko seba, že v podstate je to jedno, o ktorej strane hovoríš. A za radom Saska, aj KDH má výborný program napríklad. A demokrati majú výborný program. PSK má výborný program. Čiže bola by... A to ešte, čo si na tom vážim, je, že za viacerými z nich, to najmä je Saska a PSK, vidno aj, že majú zostavené týmy šikovných ľudí, ktorí sú pripravení, že keby sa dostali vlastne k moci a k riešeniu problémov, tak to má kto urobiť. A to by bola strašná škoda, keby sa
to nestalo. Ty si aj moderoval debatu vlastne našu ekonomickú s ekonomickými expertmi strán. Kto vyhral tú debatu?
Ja by som povedal, že neprehral nikto, ale mne sa najviac páčil Marian Vyskupič. Podľa mňa bol veľmi dobre pripravený, veľmi dobre reagoval, a bolo vidno, že má aj skúsenosti z tých posledných rokov, že nebol vôbec vytrasený z toho, že má hovoriť pred nejakými ľuďmi. Ale tá debata bola veľmi rozumná, veľmi konštruktívna. Tam bol, nepovedali sme to, tam bol KDH, PSK, Saska a za Hlas Drucker, hej? A napríklad aj Drucker rozprával veľmi rozumne, veľmi konštruktívne. On tam napríklad povedal, že na mnoho problémov, ktoré tu máme, je aj tak iba jedno riešenie.
Inak zaujímavé vlastne, že Hlas poslal do našich debat zástupcov iba do debaty o zdravotníctve a do ekonomiky. Napríklad do líderskej debaty Peter Pellegrini zodmietol, alebo aj Denisova Saková do tej debate o bezpečnosti. Ale v tej kampani sa veľmi málo hovorí o tom, že máme vo veľmi zlom stave verejné financie. Hrozí naozaj rozpad ekonomiky? Tyna?
Nehovorí sa...
Si sa nespýtala toho správneho človeka.
Už sa nehovorí málo. Podľa mňa tá komunita ekonomov a najmä rozpočtová rada urobila v posledných mesiacoch veľkú robotu preto, aby ľudia pochopili o čom je diskusia. Ak sa pýtaš, že či čaká tento štát bankrot, všetci dúfame, že nie. Všetci dúfame, že nie, a ten základný scenár je, že nie. To, čo sa všetci obávajú, je, že všetci silní politici si budú myslieť, že to nejako prejde, že sa to nejako vyrieši, že to nejako prečkáme, a naraz príde veľký problém, či kvôli klíme, či kvôli sa niečo stane vo svete, či znova kvôli Ukrajine, alebo Poľsku, alebo neviem kde. A naraz v tom momente, keď si budeme potrebovať znova požičiavať, a my si musíme požičiavať, pretože žijeme na dlh. Nejako inak nevieme zatiaľ žiť. Slovenská republika nikdy nemala vyrovnaný rozpočet v celej jej histórii, stále si iba požičiava. A ak v tom momente nám nikto nepožičia, my máme obrovský problém. A vtedy sa môže stať to, že naraz nebude diskusia o tom, že či sú dôchodky vyššie alebo nižšie, ale jednoducho na ni nebudú peniaze, a tí, čo nám ich požičajú, povedia, že musia byť o tretinu nižšie. A v tom momente sa začne rúcať aj ekonomika, pretože v ekonomike nebudú peniaze. Toho sa bojím. A opakujem, vidíme u všetkých slovenských politikov, že k tomu, že nehovoria o tom úplnú pravdu, pretože napríklad viem, že v niektorých stranách si uvedomujú tie čísla, rozumejú tomu, ale boja sa povedať, že prežiť môžeme dneska v podstate v tejto rýchlosti iba tým, ak budeme aj zvyšovať dane. To sa napríklad boja povedať. Hej. Ale je fajn, že trošku viacej ako pred povedzme dvoma mesiacmi. Už nie je dneska také jednoduché odzvide médiá povedať, keď si politika alebo politička, že to nevadí, to nie je vlastne téma. Toto je téma. Je to fajn.
Ja som si do Tina ripol, že on je ten pravý, lebo on prvý použil to slovo bankrot za novinárov, že to reálne hrozí. Ja rozumiem, prečo to použil, ale bankrot nehrozí, ale už to nemôžeme ani o chvíľu odkladať. Jednoducho, teraz je posledný čas, keď musíme prestať s hlúpostiami populistickými, keď musíme prestať navyšovať vlastne tie výdavky a naozaj každé jedno euro, ktoré sa bude vynakladať, musíme vydávať s tým, že nech nám prinesie efekt, ináč to nemá význam. Je iná situácia, ako bola, keď Fico sa prvýkrát vlastne ujal moci potom, alebo nie prvýkrát, ale keď sa Fico ujal moci potom, čo Mikloš urobil reformy a naštartoval hospodárstvo. Vtedy bolo z čoho brať. Teraz nie je z čoho brať.
Ešte zoberieme slovo, že toto nie je už debata o tom, ako sme zvykli hovoriť, že aby sme nenechali našim deťom dlhy, lebo ich budú musieť splácať. Dneska tu je debata o tom, že my nevieme, ako ďaleko je exekutor, ktorý príde po naše deti.
Videli sme už aj predvolebnú debatu na JOJ. Rozhodujú, Roman, debaty ešte voľby?
Nie som si tým celkom istý. Určite na niekoho vplyv majú, ale zďaleka nie je taký veľký, ako keď pred príchodom internetu a sociálnych sietí. Ale na niekoho vplyv určite majú. Keď ja som napríklad presvedčený, že ak ľudia, ktorí debatu včera pozerali a rozhodujú sa napríklad medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim, že toto sú ich dve hlavné voľby, tak ja si napríklad myslím, že na základe tej debaty, okrem tvrdého jadra Ficových voličov, je takmer na 100% podľa mňa isté, že sa priklonia skôr na stranu Petra Pellegrina, pretože bol pokojnejší, nebol útočný, nebol arogantný. A toto podľa mňa medzi tými dvoma mužmi bude rozhodovať. No, môžeme sa mýliť, ale to je môj dojem z tej debaty. Takže čiastočne to asi niekoho ovplyvní, ale väčšinu ľudí asi ovplyvní to, čo zdieľajú s mačičkami na Facebooku.
Ak by si bol typ, ktorý strašne dobre cíti, keď môžem uraziť ženu alebo rozprávať nejaké vtipy o tom, že tri záchody a tak ďalej, tak možno, že by sa ti viacej páčil v tej debate.
Dobre, ale tých voličov už Fico má.
Okay.
Tých už má, ja to myslím tak, tých voličov už má Fico istých. Ja sa bavím o voličoch, ktorí ešte váhajú. Teda vrátim sa k Ficovi, alebo zostanem od toho Pellegriniho, alebo prípadne ešte predsa len sa mi nepáči, ako to ten Fico robí agresívne a vulgárne, tak možno predsa len sa vrátim k Pellegrinimu, ktorý hovorí to isté, len to hovorí slušnejšie. Čiže hovorím o týchto ľuďoch, nie o tých, ktorým sa páčia odporné vtipy, ktoré aj a poznámky, ktoré mal včera Robert Fico zase.
Musím na vás povedať, že ťa pochopil, že máš pravdu.
No a čo tí, čo sa váhajú medzi Šimečkom a Sulíkom? Ty si čo zobrali zo štvrtkovej debaty?
Podľa mňa Richard Sulík, ja neurobil žiadnu chybu, ale to jeho vystúpenie bolo tak úzko zamerané na jeho fanklub, na ľudí, ktorí majú...
No ale keby si bol Tino, tak by sa ti to práve že mohlo páčiť, že stále len čísla a ekonomika.
No nemyslím, celko ako poznám Tina, tak si skôr myslím, že nie, ale...
Tak Oliver, ty?
Vieš čo, ja keď som si porovnával to záverečné vystúpenie, ktoré mali, keď ich chceš dvoch porovnávať, hej, tak typický Sulík. Bolo vidno, že to nemá poriadne pripravené, nemá to premyslené. On to robí tak po svojom, hej. Šimečka bol totálne koncentrovaný, podľa mňa to záverečné vystúpenie zvládol úplne parádne, veril som mu, jasné, že bol od začiatku nervózny, neistý, jasné, že oproti tým starým alfasamcom proste vyzerá ako mladý a neskúsený človek, ale však to môže byť tá výhoda.
Pred 4 rokmi, pred 3,5 rokom, tak pred 3,5 rokom v tomto čase už Richard Sulík vedel, že Igor Matovič vedome púšťa trošku púšťa plyn, teda ubrzďuje, pretože Igor Matovič sa bal, že jeho budúci koaličný partner Richard Sulík môže vypadnúť z parlamentu. A títo ľudia to hovorili úplne nahlas v kuloároch, hej. A mne včera sa zdal Richard Sulík v podobnej situácii, keď napríklad Michal Šimečka povedal o tom, že vyzval voličov, aby išli voliť progresívne Slovensko alebo iné demokratické strany.
Medzi nimi tam bol očividný súzvuk. Naozaj to bolo to bolo do očí bijúce, že tí dvaja za sebou počítajú, ale v zásade rovnakú snahu smerom Petrovi Pellegrinovi prejavoval Robert Fico. To bolo
s chvíľami až... Tiež s ním počíta. Dlho sme sa rozprávali o tom, že by voľby mohlo ovplyvniť aj to, ak by bola ukrajinská ofenzíva úspešná. Roman, vieme už dnes povedať, že toto je vlastne pase a že tá vojna na Ukrajine neovplyvní tie voľby viac, ako by ich ovplyvnila napríklad pred pár mesiacmi? Že vlastne nič zásadné sa v tej ofenzíve nestalo?
Musel by sa stať naozaj veľký zázrak, aby sa za zostávajúci týždeň na Ukrajine stalo niečo také, čo by úplne dramaticky zmenilo priebeh vojny. Netvrdím, že to nemôže stať, ale v tejto chvíli tomu nič nenasvedčuje. Ale tá vojna na Ukrajine napriek tomu podľa mňa extrémne ovplyvňuje tieto voľby. Keby boli nie v septembri 2023, ale v septembri 2022, tak už tedy by Luboš Blaha a Robert Fico rozprávali nejaké nehoráznosti o Ukrajine a Rusku. Ale zďaleka by nemali tú odvahu rozprávať až také veľké nehoráznosti, aké rozprávajú dnes. A zďaleka by na nich nepočúvala taká veľká skupina spoločnosti, ako na ňo počúva dnes. Čiže v tomto zmysle vojna na Ukrajine si myslím, že je jedna zo zásadných vecí, ktoré ovplyvňuje výsledok vojny, volieb. Veď strana Smer vo svojom programe sa aj venuje viac ako pomaly ako sociálnym otázkam. Dáva najavo, že toto je pre nich dôležité. Mimochodom, demokrati robia to isté. Ich volebný program sa začína práve zahraničnou politikou a v tejto časti je veľmi dobrý. Čiže najlepšie, ako by vojna na Ukrajine mohla ovplyvniť tieto voľby, by bolo, keby Rusko prehralo minulý rok a títo ľudia by stratili o svoju oporu o veľkom ruskom medveďovi. Tu nestratili a majú pocit, že práve že tá opora silnie. Z dlhodobého hľadiska to nie je pravda. Im to človek nevysvetlí. Oni obdivujú Rusko, obdivujú to násilie, ktoré pácha a sú šťastní, že Rusom sa darí na tej Ukrajine nejako zakonzervovať a robia tam ďalej zle a im to robí dobre.
No ale darí sa im, lebo vlastne víťazí tá Ukrajina alebo nevíťazí?
Tá ofenzíva Ukrajiny, ktorú sme očakávali, ktorá práve prebieha, som presvedčený, že aj Ukrajinci samotní od nej očakávali v tejto chvíli, že už bude veľa ďalej pokročila. Čo neznamená, že sa nemôže stále skončiť nejakým veľkolepým, úžasným víťazstvom, ale ja osobne som čakal, že to bude lepšie a som presvedčený, že aj plánovači v ukrajinskom generálnom štábe si mysleli, že to bude lepšie.
No, z trendov v prieskumoch to vyzerá tak, že Sme rodina sa nedostane do parlamentu. To je aká správa pre demokraciu? Dobrá alebo zlá? Tino?
Ak by to tak bolo, tak je to skôr dobrá správa, pretože tá strana sa nesprávala úplne ako politická strana, nesprávala sa demokraticky v tom zmysle, že nepatrila ku tým stranám, ktoré majú jasnú ideológiu, ktorá sa k niečomu vracia, ktorá podľa toho hľadá členov, ale bola postavená okolo jedného človeka, ktorý bol známy z bulváru, ktorý bol v minulosti mafián, a to samo o sebe už na druhej strane ja som vždy veľmi rešpektoval, je to možno málo, ale v takej dobe žijeme, na Borisovi Kolárovi, že v kľúčových veciach, ako bola Ukrajina, ako je debata, že či vôbec môžeme debatovať o holokauste a tak ďalej, tak v takýchto veciach v ňom niečo ľudské, silné bolo, čo bolo normálne, čo bolo európske, čo bolo svetové. A všimnite si, že v takýchto veciach, on vždy nastúpil na hociakého gauxi, kde videl nejaký 10%, kde videl niečo, kde by sa mohol ukázať, tak vždy potom skočil, hej. A takisto ako jeho partner Milan Krajňák. Ale aj v týchto kvázi konzervatívnych, pseudokonzervatívnych komunitách títo ľudia nakoniec a ich vplyv pomohol tomu, že proruský názor nie úplne prevládol. Za to, aj keby odišli z politiky, ja si vždy neviem čo dobre, tak za toto si ich budem vážiť. Hej.
To ešte môže chýbať pri tom zostavovaní vlády, nie?
No, som rád, že to Tino povedal, lebo to, či to bude rana pre demokraciu alebo nie, záleží zasa od toho, že kto sa dostane do parlamentu. A keď Sme rodinu v parlamente vysiedla SNS, ktorá je v priamom protiklade s tým, čo predstavoval Boris Kolár v zahraničnej politike, tak je to katastrofa. No, tak to
čiže je, ak sa niekto rozhoduje medzi Dankom a Borisom Kolárom, tak by si odporúčal Borisa Kolára?
Tak keby to bola moja jediná, keby to bola moja jediná životná voľba, povedala by si mi, že so zbraňou pri hlave, že áno, tak jednoznačne by som povedal, že musíš, Boris Kolár.
Ja som chcel povedať len, že SNS je pripravená ako ďalšia dobrá nevesta, drahá.
No, tak tipnite si, ako dopadnú podľa vás tie voľby. Kto zostaví vládu? Fico alebo Šimečka? Oliver?
No, lepšiu otázku, ľahšiu otázku nemáš. Ale si povedala, tipnite si, tak tipujeme. Podľa mňa, podľa čísel to vyzerá momentálne na pad najskôr, čiže to nevychádza. Takže my, naivní, by sme si mohli hovoriť, že však to je vlastne dobré, že bude ďalej odorová vláda a urobí nepríjemnú robotu za nich, lenže to je somarina. Hej, to proste nefunguje. Vláda bez toho, aby mala oporu v parlamente, nemôže nič urobiť a tu treba prijať, urobiť nielen nepríjemné veci, ale aj také, ktoré tej ekonomike a celému štátu pomôžu a to sa bez opory v parlamente nedá. Takže ja budem za optimistu a poviem, že ja si myslím, že PSK vyhrá, že nakoniec ten demokratický tábor sa nejakým spôsobom zomkne a že urobia vlastne také silné vozidlo, na ktoré sa bude dať nastúpiť a že dajú Pellegrinimu takú ponuku, aby tam mohol byť svoj právny a aby z toho mohla byť jedna normálna vláda. Taká, o akej Pellegrini volá, kedy rozprával, ktorá to tu upokojí a ktorá nepôjde do žiadnych extrémov.
Naši čitatelia alebo poslucháči, ak chcú niečo naozaj vedieť, čo nie som na štyroch tu nauraziť o tom, že ako dopadnú voľby, nech si prečítajú ten rozhovor alebo poslia si podcast s tými troma pánmi z prieskumných agentúr. Pretože ak niekto má mieru, ak niekto o tom niečo naozaj vie, tak to sú tí páni. A ak oni si dovolia o niečom už povedať, že skôr si myslia, že takto, skôr si myslia, že toto, tak to by som bral ako úplne vážne. A títo páni v podstate hovoria, že netreba očakávať žiadnu veľkú dramatickú zmenu oproti tomu, čo oproti trendom, ktoré dneska už vidíme. Preto ja si myslím, že voľby dopadnú tak, že rozhodovať bude Peter Pellegrini. Ja mu v tomto kvôli tomu, že chcem žiť v normálnom štáte, v tejto situácii už držím veľmi palce, aby bol voči Robertovi Ficovi čo najsilnejší, aby to šialenstvo, čo by chceli doniesť Fico a Danko a tak ďalej, aby bolo aspoň trochu eliminované alebo úplne eliminované.
Z dvojice Boris Kolár, Peter Pellegrini, si koho vyberáš?
Peter Pellegrini.
Ako Oliver vraví, že dúfa, že PSK bude schopné dať hlasu takú ponuku, ktorú nebude vedieť odmietnúť, tak tomu poviem, že nikto nedokáže slúbiť Petrovi Pellegrinimu toľko ako Robert Fico.
A vy úplne vynechávate Igora Matoviča?
Igor Matovič sa vynechal sám, takže to je ťažko. Ja vypúšam aj možno, že situácia po voľbách bude taká dramatická, že za nejakých okolností Lano do vlády stúpi pod podmienkou, že Igor Matovič bude musieť ísť na dôchodok, ale ja neviem. Teoreticky sa to stať môže.
Každá politická strana, ak si predstaví, čo by sa z ňou stalo, ak by raz išla spolu na nejaký výlet iba s kamarátmi Igora Matoviča, tak vie, že o rok už nebude existovať. To už nikto, žiadnu takú bláznosť to neurobi.
Čo pozitívne ste sa o Slovensku v tej kampani dozvedeli, alebo teda čo pozitívne sa stalo minimálne za posledný týždeň?
Mne sa stala taká pekná vec počas tej ekonomickej debaty, ktorú sme mali, že ja som tam spomenul aj Matovičov nápad, že rozdávať 500-ky a pýtal som sa tých pánov, ktorí vedia lepšie počítať ako ja, že koľko je to peňazí. Keby sa to urobilo a je to niekde medzi 1,5 až 2 miliardami a pýtal som sa, koľko by to bolo veľkých nemocníc za tie peniaze. A vtedy Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska ma tak usadil a povedal, že na čo sa tu bavíme o absurditách, akože poďme sa baviť o tom naozaj, čo je reálne. A to sa mi zdá taká trochu nádej, že keby sme sa bavili odborne o tom, čo je reálne, tak ešte to môže dobre dopadnúť.
Roman?
Mňa potešilo, že Slovensko dokázalo vyzbierať 650 000 eur na odminovací dáň Božena pre Ukrajinu. To je podľa mňa v tom marazme, ktorý teda aspoň sa zdá, že v ktorom žijeme, je skvelá správa. Len tak ďalej.
Ja som si uvedomil, keď som včera večer pozeral tú celkom nudnú debatu na Jojke tých politikov, za ktorú nemohla Jojka ani pani moderátorka z Jojky, ale ja som si teda uvedomil, že vlastne, čo my, ako veľmi my prehliadame, aké pevné, aké silné inštitúcie sú naše, sú v porovnaní s tým, aké naše demokracie, aké silné sú naše televízie. Aké silné sú tie 2-3 rozhlasy, ktoré robia ešte politiku, ako sa na nich relatívne dá spoľahnúť, že majú tu nejakú tú mieru. Hlavne hovorím o RTVS, ktorá je aká taká, ale funguje to. Ale tie dve komerčné televízie, ktoré majú súkromných majiteľov, ktorí nie vždy všetko robia úplne košer a tak ďalej, ale tie televízie sú silné, sú profesionálne. Hovorím o Jojke, hovorím samozrejme o Markize a v podstate aj porovnaní s tým, čo sa dialo pred pár rokmi, tak aj tá trojka. A my to možno plne už prehľadáme, pretože sme zahľadení, sme nervózni z Facebooku, máme radi seba a naše weby, ale nevidíme, že to veľké, to mainstreamové, tie televízie, že ako relatívne kvalitne to robia. Ďakaj.
Uvidíme, či vôbec na Markize bude tieto voľby debata, pretože Robert Fico tam nechce ísť, ostatní nechcú diskutovať s Matovičom, takže možno vlastne tá debata na Jojke bola jediná, ktorú sme mali možnosť vidieť. Uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Oliver Brunovský.
Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
Konštantín Čikovský.
Šťastnú ruku.
A Roman Pataj.
Ďakujem. Pekný deň.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.